Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το δέντρο διείσδησε στα χέρια μου. Ο χυμός το ανέβηκε στα μπράτσα μου. Το δέντρο αυξήθηκε στο στήθος μου. Προς τα κάτω, τα κλαδιά το αυξάνονται έξω από εμένα, σαν μπράτσα. Δέντρο είσαι. Βρία είσαι. Είσαι βιολέτες με τον άνεμο επάνω τους. Ένα παιδί. Τόσο υπέρτερη είσαι. Και όλο αυτό είναι μορία για τον κόσμο. Απλώς μια ζωή στα σκουπίδια, φίλες και φίλοι. Πώς μπορεί να είναι δικό του ένα ποίημα σαν και το παραπάνω. Και να σκεφτείτε πως αυτός που το έγραψε διέψευσε τους πάντες. Αποκλείεται, λες, να μπορεί να μιλά για τη ζωή και τον έρωτα κάποιος που θέλει τελικά το θάνατό τους. Θέλει να πάψουν να υπάρχουν. Διαβάζουμε τα έργα ανθρώπων χωρίς να ξέρουμε πολλές φορές τις ζωές τους, τις απόψεις τους για τη ζωή, για τον άνθρωπο. Απογοητευόμαστε αργότερα, απορούμε, κακά τα ψέματα. Ψάχνουμε να βρούμε το γιατί και αν δεν το βρούμε, ψάχνουμε μια δικαιολογία. Μια δικαιολογία για τα αδικαιολόγητα. Ο Έζρα Πάουντ έγραψε μια ποίηση κορυφαία και επέλεξε μια ζωή συχαμερή, δίπλα σε φίδια που ήθελαν να καταστρέψουν τον κόσμο. Και το έκανε συνειδητά. Θα έχει ανατροπές η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι. Και δεν θα είναι εύκολη, διότι πολύ απλά θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην κορυφαία ποίηση ενός ανθρώπου που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι σκουπίδι. Το να πάρεις από πίσω το Μουσολίνι, ακόμη και στις τελευταίες του ημέρες στο σαλό, είναι κάτι που δεν σε καθιστά και τον καλύτερο άνθρωπο του κόσμου.
Mama, he said, go and wash your face. and kiss your new papa. He used to come and call his little Mary Ann. I used to think that he was my young man. But mother pulled his eye and they got married on the fly. Now I have to call him father. When I came home this afternoon, it broke my heart to see William cuddling mother as he used to cuddle me. At 10 o'clock last night, I felt I'd like to punch his head when he said to me, "Pop off, it's time you're gone to bed." The next young man I get, I let him see me to the door, but I'll never introduce one to my mother anymore. He used to come and call his little Mary Ann. I used to think that he was my young man, but mother caught his eye and they got married on the fly. Now I have to call him father.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και στους φίλους οι οποίοι μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Είπαμε να ακολουθήσουμε και μουσικά τον Έζρα Πάουντ με τραγούδια από τις χώρες τις οποίες βρέθηκε κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερης και πολυτάραχης ζωής του. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του 1892, το After the Ball, του Charles Harris. Ένα τραγούδι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο με την καλημέρα, πλάκα-πλάκα, κατάφερε να πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο Έζρα Πάουντ γεννήθηκε σαν σήμερα, 30 Οκτωβρίου του 1885, στο Χάλι του Αϊντάχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το μοναδικό παιδί του Χόμερ Λιούμις Πάουντ από την Ουισκόσιν και της Ιζαμπέλα Γουέστον από τη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας του εργαζόταν στην Χάλι από το 1883 ως ομοσπονδιακός υπάλληλος. Παιδί παλαιάς απικιακής οικογένειας ο Έζρα. Οι προγονείς του είχαν μεταναστεύσει από την Αγγλία του 17ου αιώνα. Από την πλευρά της μητέρας του καταγόταν από τον William Wadsworth, έναν Πουριτανό που μετανάστευσε στη Βοστόνη το 1632. Από την πλευρά του πατέρα του, ο μετανάστης πρόγονος του Πάουντ ήταν ο John Πάουντ, ο οποίος έφτασε από την Αγγλία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1650. Ο παππούς του ήταν ρεπουμπλικανός από το βορειοδυτικό Ουισκόνσιν που είχε δημιουργήσει και χάσει μια περιουσία σε μια επιχείρηση ξυλίας. Ο γιος του, Ταντέους, ο Χόμερ, ο πατέρας δηλαδή του Πάουντ, εργάστηκε σε αυτήν την επιχείρηση ξυλίας μέχρι που προσλήφθηκε, όπως είπαμε, ως ομοσπονδιακός υπάλληλος. Ο Χόμερ και η Ίζαμπελ παντρεύτηκαν το επόμενο έτος και πήγαν να ζήσουν στο Χάλι. Η Ίζαμπελ ήταν δυστυχισμένη και έφυγε κάποια στιγμή με τον γιο της τον Έζρα για τη Νέα Υόρκη το 1887, όταν ο ίδιος ήταν 18 μηνών. Ο πατέρας τους ακολούθησε και το 1889 βρήκε δουλειά στο νομισματοκοπείο της Φιλαδέλφια. Η οικογένεια στη συνέχεια θα μετακομίσει στην Πενσιλβάνια. Σε ηλικία 15 ετών πλέον, ο Έζρα Πάουντ γράφτηκε στην στρατιωτική ακαδημία του Τσέτλχαμ, αλλά την εγκατέλειψε πολύ γρήγορα. Από το 1900 έως το 1905 σπούδασε συγκριτική λογοτεχνία και ξένες γλώσσες στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και στο Hamilton College στη Νέα Υόρκη. Αυτό το διάστημα συνδέθηκα φιλικά με τον William Carlos Williams και την Hilda Doolittle. Κατόπιν θα διδάξει στο Wambas College του Crossville της Ινδιάνα για λιγότερο από ένα χρόνο. Θα φύγει από το συγκεκριμένο κολέγιο λόγω ενός σκανδάλου και το 1908 θα ταξιδέψει στην Ευρώπη και αρχικά θα μείνει στη Βενετία. Από το 1909 μέχρι το 1920 θα ζήσει με διακοπές στο Λονδίνο, που και συγχρονίζεται με τους σημαντικότερους ανθρώπους των αγγλικών γραμμάτων της εποχής. Ford Madox, William Lewis, James Joyce. Εκεί, στην αγγλική πρωτεύουσα, θα τυπώσει τις πρώτες του συλλογές, Personae και Exultations, πρωτοστατώντας έτσι στο αμερικάνικο ποιητικό κίνημα του εικονισμού, που καθιέρωνε μία ποίηση λυτή, απέριτη, αντικειμενική και ελλειπτική. Εκεί στο Λονδίνο προκύπτει και άλλη μία γνωριμία, καθοριστική θα λέγαμε. Ήταν με τον γλύπτη Henry Gaudier Bridgeska. Η σχέση αυτή θα γεννήσει τον βορτισισμό, ρεύμα στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα το σημερινό μας καλεσμένο. Ο βορτισισμός αποτέλεσε καλλιτεχνικό κίνημα στις αρχές του 20ου αιώνα. Αν και διήρκησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου την τριετία από το 1912 έως το 1915, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα οργανωμένα ρεύματα αφηρημένης τέχνης που αναπτύχθηκαν στην Αγγλία και συγγενεύει με τα κινήματα του κυβισμού και του φουτουρισμού. Το κίνημα αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο στο χώρο της ζωγραφικής και της γλυπτικής, με έντονες επιρροές και δάνεια από τα προαναφερθέντα ρεύματα του κυβισμού και του φουτουρισμού, καθώς επίσης και στη λογοτεχνία, κυρίως λόγω της σημαντικής παρουσίας του Pound. Αξιοσημείωτη βέβαια είναι και η επίδρασή του στη φωτογραφία, καθώς ο βορτισιστής Alvin Langdon Coburn επινόησε την πρώτη αμιγώς αφηρημένη φωτογραφία το 1917, η οποία μάλιστα ονομάστηκε και Vortograph. Οι φωτογραφίες αυτού του είδους απεικόνιζαν ένα αντικείμενο με τη βοήθεια καθρεφτών τριγωνικής συνήθως διάταξης και είχαν τη μορφή ενός καλειδοσκόπιου. Το 1914 τα μέλη του βορτισισμού δημοσίευσαν το πρώτο τεύχος του περιοδικού Blast, στο οποίο αποτυπώνονται δείγματα της αισθητικής του βορτισισμού, ενώ ακολούθησε και μία τελευταία, δεύτερη κυκλοφορία ένα χρόνο αργότερα. Η κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα σημάνει και το φινάλε του σύντομου αυτού ρεύματος. Χρονικά, βέβαια. Σύντομου και όχι σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του, το οποίο, όπως είπαμε, ήταν εξόχως ενδιαφέρον. Στην Αγγλία, όμως, βρίσκεται ο Έζρα Πάουντ, φίλες και φίλοι, και ήρθε η ώρα για ένα αγγλικό τραγούδι. Ακούμε την Βέστα Βικτόρια στο «Now I have to call him father». Η ιστορία είναι λίγο πικάντικη, μιας και μία νεαρά είναι ερωτευμένη με ένα νεαρό, τον οποίον όμως νεαρό της τον κλέβει η μητέρα της. Και έτσι λέει η μικρή, «Οχ, και τώρα πρέπει να τον αποκαλώ πατέρα».
Call him father.
kissed me little ruby lips and make a fuss of me. He bought a second-handed home to comfort me through life. Now he's thrown me over for a second-handed wife. And on the wedding day when he was married to Mama, he said, go and wash your face and kiss your new Papa. He used to come and call his little Mary Ann. I used to think that he was my young man. But Mother caught his eye and they got married on the fly. Now I have to call him Father. When I came home this afternoon, it broke my heart to see William cuddling Mother as he used to cuddle me. At 10 o'clock last night, I felt I'd like to punch his head when he said to me, pop off, it's time you're gone to bed. The next young man I get, I let him see me to the door, but I'll never introduce one to my mother anymore. He used to come and call his little Mary Ann. I used to think that he was my young man. But Mother caught his eye and they got married on the fly. Now I have to call him Father.
Τα πρώτα ποίηματα του Pound ήταν εμπνευσμένα από τους προραφαηλίτες και άλλους ποιητές του 19ου αιώνα, τη μεσαιωνική λογοτεχνία όπως και από τις αποκρυφιστικές μυστικιστικές φιλοσοφίες. Όταν μετακόμισε στο Λονδίνο υπό την επιρροή του Ford και του Hulme, άρχισε να απορρίπτει σταδιακά τα υπερβολικά αρχαϊκά στοιχεία της ποιητικής του γλώσσας σε μια προσπάθεια να μεταλλάξει τον ποιητικό του εαυτό. Πίστευε πως ο William Butler Yeats ήταν ο μεγαλύτερος εν ζωή ποιητής και έκανε παρέα μαζί του όταν έμενε στην Αγγλία. Έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην εργασία του Ernst Fenollosa, ενός Αμερικανού καθηγητή, ο οποίος ζούσε στην Ιαπωνία, του οποίου την εργασία για τους κινέζικους χαρακτήρες ο Pound ανέπτυξε σε αυτό που ο ίδιος ονόμασε ιδεογραμμική μέθοδο. Και το 1914 θα παντρευτεί την Dorothy Shakespeare, καλλιτέχνητα και κόρη της Ολίβια Σέξπιρ. Στα χρόνια πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Pound ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος αρμόδιος όχι μόνο για τον βορτισισμό αλλά και τον ημαζισμό. Αυτά τα δύο κινήματα που βοήθησαν να έρθουν στο προσκήνιο τα έργα ποιητών και καλλιτεχνών όπως η James Joyce, ο William Lewis, ο William Carlos Williams, η Hilda Newple, Richard Adligon και πολλοί άλλοι, μπορούν να θεωρηθούν ως τα κύρια γεγονότα που οδήγησαν στη γέννηση του αγγλικού μοντερνισμού. Ο Pound διόρθωσε επίσης την έρημη χώρα του φίλου του Έλιοτ, το ποίημα που όθησε την καινούργια ποιητική ευαισθησία στην προσοχή του κοινού. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος κατέστρεψε πολλά και μεταξύ άλλων και την πίστη του Pound στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Σύντομα εγκατέλειψε το Λονδίνο, αλλά όχι προτού δημοσιεύσει το Homage του Sextus Propertius το 1919 και το Hugh Selwyn Mobleray το 1920. Αν αυτά τα ποίηματα δίνουν σχήμα σε έναν αποχαιρετισμό στα χρόνια του Pound στο Λονδίνο, τα Cantos που αρχίζουν το 1915, δείχνουν το δρόμο προς τα μπροστά. Φιλοδοξία των ποιημάτων Κάντος ήταν να γίνουν η ζώσα μνήμη της ανθρωπότητας, η μόνη ικανή να διασφαλίσει τη συνεχιά της. Η ποίηση του Pound είναι δύσκολη. συχνά σκοτεινή. Φτάνει την διακειμενικότητα στα οριά της. Επιδιώκει να απορροφήσει την πραγματικότητα και όχι απλώς να την αναπαραστήσει. Καλεί, αν θέλετε, τον αναγνώστη να την προσεγγίσει με το δέος με το οποίο προσέρχεται στα αρχαία κείμενα. Ο Πάουντ ξεκινά ως θαυμαστής της αρχαιότητας και βαθύς γνώστης της αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, αιγυπτιακής, της αρχαίας κινέζικης και μεσαιωνικής των τροβαδούρων, της ποίησης που απέπνε η ιερότητα και σταδιακά αποκαλύπτει την απέχθειά του προς τη μάστιγα της διεθνούς τοκογλυφίας. Πολέμιος των επικυρίαρχων οικονομικών θεωριών του δυτικού κόσμου, ο Πάουντ επισημαίνει συχνά ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών είναι πάντα πρωτοπόροι σε κάθε επανάσταση ή κοινωνική αλλαγή. Τονίζει ξεκάθαρα πλέον ότι το χρήμα δεν θα έπρεπε να ήταν παρά ένα αποδεικτικό, μια έντυπη πιστοποίηση της πραγματικής εργασίας του ανθρώπου, ένα μέτρο του χρόνου που επένδυσε και της αξίας του έργου που παρήγαγε ένας άνθρωπος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πάουντ, πάντα το χρήμα απόλυσε τη φύση του, καθώς μετετράπη σε ανώνυμο εμπόρευμα που πωλείται, αγοράζεται και χειραγωγείται από τα γουρούνια των τραπεζών, όπως έλεγε, που μονοπολούν την οικονομία. Οι τραπεζίτες, άνθρωποι χωρίς πρόσωπο κατά τον Πάουντ, καλυμμένοι κάτω από την ανώνυμη συλλογικότητα των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, μπορούν να ελέγχουν την κυκλοφορία του χρήματος εις βάρος της κοινωνίας, με το να το κρατούν δέσμιο στις τράπεζες, δυσκολεύοντας τις αγορές προϊόντων και δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ εθνικού προϊόντος και εθνικού πλούτου. Μη βιαστείτε πάντως να τον χειροκροτήσετε για αυτές του τις απόψεις. Κάποια στιγμή, συγκεκριμένες κριτικές όπως αυτές πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα «Και πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο?». Όπου να είναι ο Έζρα Πάουντ θα πάει σε λίγο στο Παρίσι. Θα πάει μετά το γαλλικό μουσικό μας διάλειμμα. Φελίξ Μαγιόλ και «Σε la valse des Faubourgs».
Aujourd'hui, dans tous les cœurs, y'a pour de rendre bonheur. Quand t'auras mis ta casquette, la seule qui se met pour les fêtes. Nénette aussi a refrisé ses chichis, et sur sa gaufre a mis de la poudre de riz, et tout de folie en tête, sont partis au bal musette. C'est la valse du faubourg, dansant tout le billon d'amour. Qui a givré le cœur de la nénette et de ton torse fait chavirer la tête. C'est la valse du faubourg qu'on voudrait danser toujours. C'est la folie des midinettes, la valse du faubourg. Dimanche d'après, ils se sont rencontrés, sans le faire exprès, ils ont dansé de plus près, ils ont causé davantage, se sont dit leur nom, leur âge. Lui a osé y donner un baiser, mais comme c'est défendu, à l'oreille a rendu, si fait que le soir la belle ne rentra pas seule chez elle. C'est la valse du faubourg, dansant tout le billon d'amour. Qui a gipé le cœur de la nénette et de ton torfiche a viré la tête. C'est la valse du faubourg qu'on voudrait danser toujours. C'est la folie des midinettes, la valse du faubourg. Et
ménage, docteur, s'est installé, docteur. Mais il a le corps d'une baroule et sur l'or. Aujourd'hui, Black Medicine. Et comme casse-croûte, il n'y a personne. Le cœur serré, ils ont envie de pleurer. Tout à coup, dans la cour, au miracle d'amour, un vieux piano mécanique remplit l'air de sa musique. C'est la valse du faubourg, dans ton tourbillon d'amour. Il a chiffé le cœur de la nénette, et de ton torpille chaviré la tête. C'est la valse du faubourg, qu'on voudrait danser toujours. C'est la folie des midinettes, la valse du faubourg.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Παναγιώτης Βούρας στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σε αυτήν την εκπομπή αφιερωμένη στον ποιητή, και όχι μόνο ποιητή, Έζρα Πάουντ. Η γνώμη του Πάουντ για το τραπεζικό κατεστημένο είχε τις ρίζες της στις ιδέες ενός εκ των εμβληματικών μορφών και ιδρυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τόμας Τζέφερσον, σύμφωνα με τον οποίο το τραπεζικό κατεστημένο είναι πιο επικίνδυνο και από ολόκληρους στρατούς. Η πολιτική κριτική που ασκούσε στο καπιταλιστικό σύστημα περιστρεφόταν γύρω από το γεγονός ότι όπου ευνοείται ο οικονομικός ανταγωνισμός, οι τραπεζίτες, οι τοκογλύφοι και οι άνθρωποι του χρήματος και των αγορών γίνονται επικυρίαρχοι της κοινωνίας σε αντίθεση με τους πραγματικούς παραγωγούς αγαθών που βυθίζονται σε χρέη και την υποτέλεια, δεδομένου ότι σύμφωνα με την εβραϊκή οικονομική θεολογία, όταν δουλεύεις δεν έχεις χρόνο για να βγάλεις λεφτά. Δεύτερο χαρτί πάνω στο τραπέζι. Ο Έζρα Πάουντ αντιπαθούσε το μονοθεϊσμό που τον θεωρούσε εβραϊκό και υπεύθυνο για το τέλος της αρχαίας λατρείας την οποία θαύμασε. Θεωρούσε τον εαυτό του 100% Αμερικανό και πατριώτη, που αγωνιζόταν αντίθετα στον Ρούσβελτ και τους Εβραίους, όπως έλεγε, που τον επηρέαζαν. Κατά του τραπεζικού συστήματος ο Πάουντ, αλλά και αντισημίτης. Ξέρω έναν, και τον ξέρετε κι εσείς, με κολοβό μουστάκι, που έτσι ξεκίνησε, αλλά αλλιώς τελείωσε. Ο Πάουντ δηλώνει κάποια στιγμή οπαδός της οικονομικής θεωρίας της κοινωνικής πίστης του Βρετανού οικονομολόγου Clifford Hughes Douglas, ο οποίος διαφωνούσε και με τη θεωρία του Adam Smith, αλλά και με τη θεωρία του Karl Marx. Το ξέρω πως ήδη ανησυχείτε πολύ. Ναι, ο Πάουντ θεωρούσε ξεκάθαρα τον φασισμό και τον εθνικοσοσιαλισμό ως την προσωποποίηση της κοινωνικής πίστης και του πνεύματος της Αμερικανικής Επανάστασης, ενώ ταύτιζε το τραπεζικό σύστημα με την τοκογλυφία και την κυριαρχία των Εβραίων. Οι σάπιες ιδέες του θα τον οδηγήσουν σε τραγωδίες ανεπανάληπτες. Σας είχαμε πει ότι θα πάει στο Παρίσι και τελικά πάει το 1920, όπου κινήθηκε μεταξύ ενός κύκλου καλλιτεχνών, μουσικών και συγγραφέων που ξεσήκωσαν ολόκληρο τον κόσμο της μοντέρνας τέχνης. Ήταν φίλος με ανθρώπους όπως ο Μαρσέλ Ντισάν, ο Τριστάν Ζαρά, ο Φερνάρ Λεζέ και άλλους νταντάιστες και σουρεαλιστές. Συνέχισε βέβαια να δουλεύει τα κάντος, γράφοντας τον όγκο της ακολουθίας Μαλατέστα, η οποία εισήγαγε μία από τις σημαντικότερες περσόνες του ποίηματος. Επίσης, το ποίημα έδειχνε όλο και περισσότερο τις ανησυχίες του Πάουντ με την πολιτική και τα οικονομικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου έγραψε επίσης κριτικά κείμενα, μεταφράσεις και συνέθεσε δύο πλήρεις όπερες με τη βοήθεια του George Antheil και διάφορα κομμάτια για σόλο βιολί. Το 1922 γνωρίστηκε και συνδέθηκε με την Olga Rads, μια βιολίστρια, παρότι παντρεμένος. Μαζί με την σύζυγο Ντόροθι και την Όλγα διαμόρφωσαν ένα ταραγμένο ερωτικό τρίγωνο που επρόκειτο να διαρκέσει μέχρι το τέλος της ζωής του ποιητή. Στις 10 Οκτώβριου του 1924 ο Pound αφήνει για πάντα το Παρίσι και μετακομίζει στο Ράπαλο στην Ιταλία. Εκεί αυτός και η σύζυγος μένουν για λίγο, στη συνέχεια ταξιδεύουν στη Σικελία και τον Γενάρη του 1925 επιστρέφουν για να εγκατασταθούν οριστικά στο Ράπαλο. Στην Ιταλία συνέχισε να είναι ένας δημιουργικός καταλύτης. Ο νεαρός τότε γλύπτης, ο Χάιντς Χέντζης, τον είδε να φθάνει αδέκαρος, όπως διηγήθηκε. Του δόθηκε κατάλημα και μάρμαρο να σκαλίσει και γρήγορα έμαθε να δουλεύει την πέτρα. Τον ίδιο καιρό ο ποιητής James Laughlin ξεκίνησε τον εκδοτικό οίκο «Νέοι Ορίζοντες», που θα γινόταν όχημα για πολλούς νέους συγγραφείς. Ο Pound οργάνωνε μια ετήσια σειρά συναυλιών που εκτελούνταν ένα ευρύ φάσμα της κλασικής και σύγχρονης μουσικής. Ειδικότερα, αυτή η μουσική δραστηριότητα συνέβαλε στην αναβίωση, κατά τον 20ο αιώνα, του ενδιαφέροντος για τον μεγάλο Αντώνιο Βιβάλτη, ο οποίος, μη κοιτάτε που στα χρόνια μας μπαίνει και βγαίνει στις σελίδες ιστορίας, τότε ήταν ξεχασμένος, πολύ καιρό μάλιστα μετά το θάνατό του. Δημιουργικός. Όμως μέσα στο μυαλό του Pound η σαπίλα μεγαλώνει. Δηλώνει ανοιχτά πλέον φανατικός υποστηρικτής του Ιταλικού Εθνικισμού και του Μπενίτο Μουσολίνη, του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλισμού και εξίσου φανατικός φιλετιστής και αντίπαλος του Σιωνισμού. Τον Γενάρη του 1933 θα γνωρίσει τον Μπενίτο Μουσολίνη, στον οποίο διαβάζει απόσπασμα από το ποιητικό του έργο «Κάντος» και μάλιστα του αφιερώνει το «Κάντο νούμερο 41». Αφού είμαστε σε αυτόν τον μεγάλο για τον Έζρα Πάουντ σταθμό την Ιταλία, ας ακούσουμε το «Dammi un bacio e ti dico di sì» από τον τεράστιο Βιτόριο Ντι Σίχα και την Έλσα Μερλίνη.
Senza dir stupide parole, ogni donna sa capir quello che si vuole.
Se una spagna ti prende, son qui, dammi un bacio e ti dico di sì.
Το 1939 ο Ezra Pound επισκέφθηκε την πατρίδα του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως σύντομα επέστρεψε στην Ιταλία, όπου και παρέμεινε και μετά το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετατράπηκε σε προπαγανδιστή, παρακαλώ, των απόψεων του άξονα Ιταλίας-Γερμανίας. Έγραψε άρθρα στις εφημερίδες και αποδοκίμασε την Αμερικανική ανάμειξη στον Ευρωπαϊκό Πόλεμο με περισσότερες από 300 εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ρώμης από το 1941 έως το 1944. Από το 1943 ήδη του είχε απαγγελθεί από την Ουάσιγκτον η κατηγορία για προδοσία στα παλιά του τα παπούτσια. Τον Ιούλιο του 1943 οι συμμαχικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το νότο της Ιταλικής Χερσονήσου και ο βασιλιάς Βιτόριο Εμμανουέλε III απομακρύνει από την πρωθυπουργία του βασιλείου της Ιταλίας τον Μπενίτο Μουσολίνι μετά από απόφαση του Μεγάλου Φασιστικού Συμβουλίου. Θα περίμενε κανείς ο Ezra Pound να κάτσει πλέον στα αυγά του. Ο Μουσολίνι όμως αυτοαναγορεύτηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας του Σαλό και ο Έζρα είχε ουσιαστικό ρόλο στις πολιτιστικές και προπαγανδιστικές δραστηριότητες της Δημοκρατίας, ο Θεός να την πει, του Σαλό, μέχρι ότου στις 2 Μαΐου του 1945 συλλαμβάνεται από δυνάμεις των Ιταλών Κομμουνιστών Ανταρτών, οδηγείται στο Σάβαρι και στη συνέχεια απελευθερώνεται. Οι Παρτιζάνοι δεν θεώρησαν την υπόθεση του σημαντική. Ο ίδιος στις 3 Μαΐου του 1945 παραδίδεται στις Αμερικανικές δυνάμεις και κρατείται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης κοντά στην Πίζα, φυλακισμένος για 6 μήνες σε ένα υπαίθριο σιδερένιο κλουβί 1x80x1x95 με στέγη από πισόχαρτο για κρεβάτι τσιμέντο και για τουαλέτα ένα μικρό τενεκέ πριν του δοθεί μια σκηνή. Και λίγο είναι, θα πούν πολλοί, αν αναλογιστεί κανείς τα εκατομμύρια των νεκρών από το φασισμό και τον ναζισμό. Στην τσέπη του είχε διαρκώς το Κονφούκιο και το κινέζικο λεξικό του. Κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του, χρησιμοποιώντας τη γραφομηχανή του ιατρείου, γράφει τα κάντος της Πίζας, τα οποία το 1948 κέρδισαν το πρώτο βραβείο Bolligan Award της βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέσου. Τα έργα εκείνα έμειναν στην ιστορία με τον τίτλο «Τα άσματα της Πίζας». Στα άσματα της Πίζας ο Pound βρίσκεται πλέον ενώπιος ενωπίο με τον εαυτό του, αλλά παραμένει ένας αμετανόητος φασίστας. Την ατμόσφαιρα των ποιημάτων ορίζει η ίση και η συντριβή, η θλίψη και η περιφρόνηση, οι αθαράπευτες αιμονές, η διαρκής παλινδρόμηση ανάμεσα στην ιστορία τη δική του και την ιστορία της ανθρωπότητας. Ο σπασμωδικός, θα έλεγε κανείς, στίχος αγκαλιάζει την καθημερινότητα του στρατοπέδου με τους δεσμοφύλακες και τους κρατούμενους, τη διάψευση των προσδοκιών, να ήθελε να νικήσει ο φασισμός, τους φίλους, τα βιωμένα διαβάσματα, κοσμημένα με τα ιδεογράμματα, που δεν συνδέουν δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά αποτυπώνουν την πραγμάτωση της μεταξύ τους σχέσης. Τη μουσική. Θραύσματα, φίλες και φίλοι. Θραύσματα μιας ζωής τυναγμένης στον αέρα, πεταμένης στο βόθρο. Σε ηλικία 60 χρόνων θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου Συμβούλιο Ιατρών αποφάνθηκε ότι δεν είναι σε θέση να δικαστεί, καθώς, όπως γράφει τη Μηγορία, δεν αντιλαμβάνεται τη θέση του, αφού επιμένει ότι οι εκπομπές του δεν ήταν προδοτικές. Στην απόφασή του, το Ιατρικό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι φρενοβλαβής. Και το δικαστήριο, στις 13 Φλεβάρι του 1946, διέταξε τον εγκλισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυμα στο νοσοκομείο St. Elizabeth's Hospital, όπου και παρέμεινε για 13 ολόκληρα χρόνια, καθώς όπως υπόθηκε, η ποίηση που εκφράζει κακές ιδέες δεν πρέπει να επιβραβεύεται.
Made the night a little brighter wherever he would go.
He would go.
The old lamplighter of long, long ago. His snowy hair was so much whiter beneath the candle glow.
Candle glow.
Hear the patter of his feet as he came toddling down the street. His smile would hide a lonely heart, you see. If there were sweethearts in the park, he'd pass a lamp and leave it dark, remembering the days that used to be. For he recalls when dreams were new, he loved someone who loved him too, who walks with him alone in memory. He made the night a little brighter wherever he would go.
He would go.
The old lamplighter of long, long ago. Made the night a little brighter wherever he would go.
He would go.
The old lamplighter of long, long ago. Now if you look up at the sky, you'll understand the reason why the little stars at night are all aglow. He turns them on when night is here. He turns them off when dawn is near. The little man we loved of long ago.
Ήταν σκληρά τα χρόνια του εκεί μέσα. Στην αρχή, ο Πάουντ κρατήθηκε σε ένα τεράστιο θάλαμο χωρίς παράθυρα και έπιπλα, με αρκετούς ασθενείς, αργότερα σε ένα μικρότερο και τελικά σε ένα υπερβολικά μικρό δωμάτιο, όπου ωστόσο μπορούσε να γράφει, κάτι που έκανε. Όσο για τη γυναίκα του, όλα αυτά τα χρόνια τον επισκεπτόταν καθημερινά. Το 1958, μετά από ισχυρές πιέσεις, 12 χρόνια μετά από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, της παραμονής του στο ψυχιατρίο, απελευθερώθηκε και ο ίδιος επέλεξε να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος, στην Ιταλία. Στο λιμάνι της Νάπολη, οι δημοσιογράφοι που περίμεναν τον Πάουντ τον είδαν να τους χαιρετά με υψωμένο το δεξί του χέρι και στην ερώτησή τους για τα χρόνια που πέρασε στο άσυλο ψυχικά ανιάτων απάντησε πως όλη η Αμερική είναι ένα άσυλο. Έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μέχρι το θάνατό του την 1η Νοέμβρη του 1972 μέσα σε απόλυτη σιωπή. Καλύτερα θα πούν κάποιοι και θα προσθέσουν πως ο φασισμός δεν πρέπει να έχει φωνή, ακόμα και αν γράφει ωραία ποίηση. Να κλείσουμε όμως σε κάτι που κινείται στην κλίμακα του Ματζόρε, έτσι για να ευθυμίσουμε. Και μιας και ο τελευταίος σταθμός ήταν η Ιταλία, με Ιταλία να κλείσουμε. Il cielo in una stanza από την φωνή, δηλαδή την μήνα. Γεια και χαρά.
Yeah.